Татарстан рәис Рөстәм Миңнеханов видео элемтә форматында Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле каршындагы совет утырышында катнашты. Утырыш Түбән Новгородта узды. Аны Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров үткәрде. Оборона сәнәгать комплексы предприятиеләренең эзлексез эшләүен тәэмин итү буенча бурычларны хәл итүдә, хакимият органнары эшчәнлеген җайга салу һәм чараларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре тикшерелде. Утырышта Россия хезмәт һәм социаль яклау министры урынбасары Мәхмүт Абдулхалимов, сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасарлары Алексей Беспрозванных һәм Кирилл Лысогорский, округ төбәкләре башлыклары, Россия генераль прокуратурасының Идел буе федераль округы буенча җитәкчелеге, фәнни һәм эшлекле берләшмә вәкилләре катнашты. Россия хөкүмәте рәис урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров округ төбәкләре предприятиеләренең эшенә бәя бирде. Игорь Комаров предприятиеләр эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәсьәләләр комплексын хәл итү өчен округ эшче төркеме оештырылуын әйтте. Аның төп бурычы икътисадка мөмкин кадәр күбрәк ярдәм күрсәтү, хакимият органнары һәм предприятиеләр арасында элемтә механизмнарын төзү, кирәкле карарларны оператив рәвештә эшләү. Татар токымлы атларда Казаннан Алтайга кадәр чабышлар башланды. Юлның ызынлыгы 3000 километрдан артык. Маршрут Россиянең 8 төбәгендәге 56 торак пункты аша уза. Татар токымлы атларда чабыш беренче тапкыр Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән үткәрелә. Ярышларның максаты 2019 елда патент алган татар токымлы атларны популярлаштыру. Чабышта катнашу өчен татар токымлы 6 ат сайлап алынган. Аларның 4-се Лениногорский районының Дәбиуллин хуҗалыгыннан, ә 2-се Теләче районындагы Гыниятуллин исемдәге нәсел репродуктлары ширкәтеннән. Башта токымлы атларны сайлап алу һәм күнекмәләр үткәрү буенча зур эш башкарылды. Шулай ук Россиянең 8 төбәге аша маршрут салынган, бердәм стиль һәм ат чабышы эмблемалары эшләнде, сувенир продукциясе әзерләнде. Ярышларда катнашучылар юлда 38 көн үткәрә. Алар август ахырында Алтайның Алтай Евразия йөрәге дигән истәлекле билгесе янында финишка килеп җитәргә тиеш. Казанда торак фондының 76% капиталь төзекләндерелгән. Быел барлыгы 217 күп фатирлы йорт яңартыла. Хәзер иң мөһиме торакны капиталь төзекләндерү эшләренең сыйфатын контрольдә тоту. Подрядчылар һәм йортларда яшәүчеләр белән даими контроль урнаштырылган, чөнки программаны финансауның иң зур чыганагы халык акчасы. Сезонлы эшләр, ягъни җылыту системаларын, түбәләрне, диварларны төзекләндерү 15 августта кадәр башкарылырга тиеш, ә калганнарын 1 ноябрьгә кадәр тәмамлау каралган. Шулай ук янгынга каршы автоматика һәм төтен чыгару системалары көйләнә. 54 йортта 158 яңа лифт барлыкка киләчәк. Капиталь төзекләндерү вакытында үзебезнең дә җитештерелгән җиһазлар урнаштырыла. Түбән Камада юлларны капиталь ремонтлауга 910 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Быел шәһәрдә 4 километр 220 метр юл урам челтәре төзекләндерелә. Химиклар проспектыннан Тынычлык проспектына кадәр Бакый урманчы урамының бер өлешендә, Вахитов проспектының бер өлеше Химиклар проспектыннан Тынычлык проспектына кадәр, Мурадян урамының бер өлеше Тынычлык проспектыннан Менделеев урамына кадәр һәм Тынычлык проспектының бер өлеше Вахитов проспектыннан Төзүчеләр проспектына кадәр капиталь төзекләндерү күздә тотыла. Мондагы бюджетта да тәртипкә китерелә. Түбән Камада шулай ук тротуарларга, автобус укталышларына, велосипед юлларына капиталь ремонт ясарга, светофорлар урнаштырырга җыйналар. Яңа светофорлар Бакый урман урамында һәм Тынычлык проспектында барлыкка киләчәк. Июнь-июль айларында Кара диңгезләр буенда Татарстаннан 4000-гә якын бала ял иткән. Августа тагын 1000-гә якын бала шунда сәфәргә кузгала. Бу турыда республиканың яшьләр эшләре министры Ринат Садыков белдерде. Ул Кара диңгез буенда Татарстаннан ял итүче балалар лагерьларында булды. Торак корпусларын, ашханәләрне, медицина пунктын, пляжда коткару постларын, спорт һәм ял итү объектларын карады. Балалар белән аралашты. Барлык лагерьлар кеш структураларының айрым контролене алынган, иминлек мәсьәләләре буенча профилактика чаралары даими үткәрелә. Лагерьлар штат режимында эшләй. Алыштадагы сәламәт әндерү лагерында Созвездие Йолдызлык фестивалендә катнашкан 206 сәләтле бала ял итә. Алар бер үк вакытта Кара диңгез флотында зур концертта чыгыш ясарга да әзерләнә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 25 июльдә сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр. Көньяк көнбатыштан, көнбатыштан толгын. Яшен вакытында юнәлеше секундына 18 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 746 миллиметр.